Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Juni 19 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi mita band 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo tutawaletea mjadala wa moja kwa moja, yani live talk, kutoka studio zetu hapa Washington DC. Leo hii basi katika live talk ni tunazungumzia changamoto na mafanikio ya mtoto wa Afrika.
Na katika habari za dunia jioni ya leo, ripoti yetu inazungumzia ugaidi, inasema mashambulizi ya kigaidi mwaka jana yaliongezeka kwa 35% na vifo viliongezeka kwa 81%.
Na mpenzi msikilizaji, tunakusihi usiondoke kando ya redio yako, uwasikie washiriki na wasikilizaji wenzako wakijadili na kutoa maoni yao kuhusu changamoto na mafanikio ya mtoto wa Afrika. Na leo hii tunamulika zaidi Afrika Mashariki. Mpenzi msikilizaji, kama unataka kushiriki live talk, tafadhali tupigie simu namba +12026193151. Tega sikio hadi mwisho wa matangazo yetu ya leo. Lakini kwanza tunaanza na habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Mshukiwa mzungu katika mauaji kwenye kanisa la kihistoria la watu weusi huko South Carolina hapa Marekani ameshtakiwa kwa makosa 9 ya mauaji, kulingana na polisi wa Charleston. Dylan Roof mwenye umri wa miaka 21 amefunguliwa pia mashtaka ya kumiliki silaha kinyume cha sheria na anatarajiwa kufikishwa mahakamani mchana huu saa za mashariki ya Marekani. Maafisa wa usalama wa serikali kuu wanachunguza mauaji hayo ikiwa ni uhalifu unaohusiana na chuki. Roof mwenye umri wa miaka 21 hakupinga amri ya kusafirishwa kutoka Carolina ya Kaskazini alikokamatwa, na hivyo kusafirishwa hadi South Carolina jana Alhamisi chini ya ulinzi wa FBI. Baada ya kutenda mauaji ya watu 9 na kujeruhi watatu katika kanisa la kihistoria la Emmanuel African Methodist Episcopal huko Charleston, alisafiri kama kilomita 400 hivi hadi North Carolina. Shirika la kuhudumia watoto la Umoja Mataifa UNICEF linasema watoto wasiopungua 129 waliuawa wakati wa mapigano ya serikali dhidi ya majeshi ya waasi huko Sudan Kusini mwezi uliopita. Mkurugenzi mkuu wa UNICEF Anthony Lake anasema walionusurika waliripoti kwamba wavulana walihasiwa na kuachwa kivuja damu, wakati wasichana wenye umri wa miaka 8 walibakwa na kuuawa. Anasema watoto wengine waliripotiwa kutupwa kwenye majengo yaliyoungua. Sudani Kusini imekuwa ikipambana waasi wanaongozwa na naibu rais wa zamani tangu Desemba mwaka 2013, wakati mgawanyiko ulipotokea ndani ya wanajeshi wenye silaha katika mji mkuu Juba, na baadaye mzozo ukaongezeka kuwa ghasia za umwagaji damu kote duniani. Kundi la kimataifa la haki za binadamu Human Rights Watch HRW linatoa mwito kwa Umoja wa Ulaya kuendelea kufanya operesheni thabiti ya kuwatafuta na kuwaokoa wahamiaji wanaotafuta hifadhi. Wakati maelfu ya watu wanaotafuta hifadhi wakivuka bahari ya Mediterranean, huku Ulaya ikijaribu kutayarisha mkakati mpya wa kuwasaidia. Human Rights Watch ilitoa ripoti ikiwasihi viongozi wa Umoja wa Ulaya kuweka kipaumbele chao kuwa ni haki za binadamu watakapokabiliana na swala la wahamiaji kwenye mkutano wa viongozi wiki ijayo hapo Juni 25 na 26. Human Rights Watch inaeleza kwamba wengi wa wahamiaji walihojiwa wanasema wanakimbia kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu katika nchi wanazotoka. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaeleza kwamba idadi ya mashambulizi ya kigaidi duniani imeongezeka kwa 35% kwa mwaka 2014, na kuongezeka idadi ya vifo kwa 81%, kwa sehemu kubwa kutokana na mashambulizi ya kigaidi huko Iraq, Afghanistan na Nigeria. Ripoti hiyo ya kila mwaka iliyotolewa hii leo inaeleza kwamba kwa mwaka 2014 kulikuwepo na jumla ya mashambulizi 13,463 kote duniani, yakisababisha zaidi ya vifo 32,700 na zaidi ya majeruhi 34,700. Maafisa wa kijeshi huko Pakistan wanasema wanamgambo wasiopungua 20 waliuawa hii leo katika mashambulizi ya anga dhidi ya maficho yanayoshukiwa ni ya waasi katika eneo la mpakani huko kaskazini magharibi mwa nchi. Taarifa fupi inasema ndege za kivita zilishambulia maeneo ya mbali katika wilaya ya Khyber karibu na mpaka wa Afghanistan, akiongeza kiasi cha magaidi 18 pia walijeruhiwa. Njia hiyo ya kihistoria ya Khyber inatumika kama njia moja kati ya mbili za biashara na kituo cha mapumziko kati ya Pakistan na Afghanistan. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Thailand, Prayuth Chan-o-cha, amewahimiza wananchi kutokuwa na wasiwasi baada ya serikali kuthibitisha mtu wa kwanza kupatikana na homa ya mapafu inayotoka mashariki ya kati MERS. Alisema, tafadhali msipate mshtuko, tunashughulikia swala hili. Kama mtu yoyote ana mashaka kuhusu dalili zao, tafadhali wasiliana na hospitali. Mgonjwa mmoja wa moyo kutoka Oman alithibitishwa hapo jana kuwa mtu wa kwanza kuugua ugonjwa huo wa MERS huko Thailand. Waziri mkuu huyo wa Thailand alisema nchi yake ilijiandaa vyema kukabiliana na hali hiyo kulingana na uzoefu wake wa siku za nyuma. Waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini, Yan Byung-se, anatarajiwa kuitembelea Japan siku ya Jumapili, ikiwa ni ishara kwamba nchi hizo mbili zinafanya juhudi kupunguza mvutano uliopo kutokana na ukatili uliofanyika tangu vita vya pili vya dunia, licha ya kwamba kuna baadhi ya wabunge wa Seoul wangali wanachukua msimamo mkali kuhusiana na suala hilo. Mbunge wa upinzani huko Korea Kusini, Lee Won-wook, wa chama cha New Politics Alliance for Democracy, alidhamini azimio la kulaani na kuzuia ombi la Japan kujiunga na UNESCO. UNESCO, shirika la elimu, sayansi na utamaduni la Umoja Mataifa, inatarajiwa kutoa uamuzi mwezi huu kutokana na ombi la Japan la kuongeza maeneo 23 ya kihistoria kwenye orodha yake ya makumbusho ya kihistoria duniani. Hii inatokana na jumuiya kuchukua na machimbo ya makaa ya mawe, chuma na kiwanda cha kutengeneza meli.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Kama tulivyoeleza awali, kwa leo katika Live Talk tunazungumzia changamoto na mafanikio kwa mtoto wa Afrika, tukilenga huko Afrika Mashariki. Na washiriki tulionao kwenye simu hivi sasa, tunaye Amer Haji, ni mwenyekiti wa Baraza la Watoto Tanzania, hivi sasa akiwa huko Zanzibar, na tunaye Frederick Achola, ana kituo cha kulea watoto wa mitaani huko Mombasa, Kenya. Karibuni.
Asante.
Naam, kama tunavyofahamu kwa siku ya mtoto wa Afrika inaadhimishwa kila mwaka Juni 16 na mataifa wanachama wa Umoja wa Afrika na washirika wake. Siku hii inakuwa kwanza wanafanya ni kumbukumbu ya ghasia za mwaka 1976 huko Soweto, wakati wa maandamano ya wanafunzi nchini Afrika Kusini kupinga ubaguzi, ambapo wanafunzi kadhaa waliuawa. Na tangu ilipozinduliwa siku hii ya mtoto wa Afrika, lengo kuu katika siku hii ni kuzungumzia haki za watoto barani humo, juhudi zinazofanywa kuzungumzia vikwazo vinavyowakabili na nini kinaweza kufanikisha ndoto zao. Lakini labda nianze, ni haki zipi hizi za mtoto ambazo zinazungumziwa?
Na tukisema haki za mtoto, kwanza naomba nisalimie na kujitambulisha.
Sawa.
Naitwa Ame Haji Hamisi. Ndiyo. Na tukizungumzia hizo haki ambazo zinatakiwa na zilizotajwa hapo, ikiwemo haki ya mtoto kuwa na utambulisho. Kuwa na utambulisho na maanisha cheti cha kuzaliwa, mtoto kuwa na haki ya kuishi, mtoto kuwa na haki ya kulindwa, mtoto kuwa na haki ya kupata uraia, mtoto kuwa na haki ya uhuru wa kuabudu kwa dini anayotaka. Ni haki nyingi ambazo zinatugusa sisi watoto, na tumeziona na tunaziona kupitia siku ya mtoto Afrika Juni 16.
Bwana Frederick Achola, wewe una kituo cha kulea watoto wa mitaani huko Mombasa, Kenya. Je, katika kazi yako hiyo ambayo unakusanya watoto wa mitaani alafu baadaye unawapeleka kwenye nyumba ambazo wengine wanazotoka, ni changamoto zipi ambazo zinakukabili katika kuzungumzia hizi haki za watoto? Na hasa watoto mimi, kupata haki zao.
Mimi changamoto ninayopata kuwa ni watoto wa barabarani hawatambuliwi, hawaheshimiwi, hawathaminiwi, hawatumiki, hawapati msaada wa njia yoyote kwa serikali, wananyanyaswa kwa kushikwa, kwa kufungwa, wanakaa barabarani wananyeshewa na mvua, kupata chakula ni ngumu, na kupata makazi na malazi ni tabu pia.
Na nikija hapo kwako Bwana Amir Haji, Bwana Ahmed Haji Hamisi kule Zanzibar, hebu tueleze kwa upande wako, hivi sasa tunafahamu kwamba haya mambo yanatokea wakati serikali zipo za nchi mbalimbali na za sera mbalimbali za kusaidia watoto. Sasa unadhani hizi sera zinatekelezwa katika serikali za nchi husika?
Ya, ni sera ambazo baadhi ya nchi wanatekeleza, mfano wa Tanzania. Tanzania ni nchi ambayo imekubali na kutia saini mkataba wa kimataifa wa haki za mtoto, na imekuwa ikijitahidi katika kila jambo linalomgusa mtoto, kuanzia haki zake na maslahi yake na vipi anaweza kaishi kama mtoto wa Tanzania ama mtoto wa katika nchi. Tukizungumzia kuhusu nini, kuna ilani, ni sera ambazo zinakubalika, lakini kwa sasa hivi sisi watoto wa Tanzania tumekuwa tukipigania kitu kimoja. Tunataka ilani za vyama vya siasa pia zitambue uwepo wa watoto na haki zao kwa ujumla.
Lakini je, ni watoto wote wanafahamu kwamba haki zao ni hizi? Wao watoto wenyewe wengine wanakuwa wanafahamu? Kama wewe ni mwenyekiti wa hilo baraza la watoto, unafahamu hizo haki. Je, watoto wengine ambao hawako katika hizo nafasi?
Ya. Kulingana na kazi zetu na majukumu yetu, miongoni mwa majukumu yetu pia ni kuelimisha, ni kuhakikisha kila mtoto wa Tanzania anajua haki zake na pia anajua ni wajibu wake. Ni vipi anapewa haki zake na vipi atekeleze wajibu wake. Amepewa haki ya kusoma, ni lazima atekeleze wajibu wa kusoma. Pia ni jukumu letu sisi kama baraza chini ya usimamizi wa mimi mwenyekiti wa baraza hilo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la watoto, na tupo katika kuelimisha swala hilo kupitia medias na sisi wenyewe kuwafikia baadhi ya watoto, kwani ni vitu vingi ambavyo tunafanya na ni hatua kubwa tuliofikia kwa upande wa Tanzania, tunajivunia hilo.
Bwana Frederick Achola, umezungumzia kwamba watoto wa mitaani hawatambuliwi, wananyimwa haki zao. Lakini labda tuzungumzie ni kitu gani unadhani kinasababisha hali hii? Kuwepo kwa watoto wa mitaani na kunyimwa haki zao. Pengine wanaweza kuwa wananyimwa haki zao mpaka kwenye elimu, mpaka kwenye masuala mengine ya kijamii. Nini hasa unadhani kinachangia hili?
Kitu kinachochangia hii ni kuwa watu hawatambui watoto wa barabarani. Watu wanaogopa, watu hawajui kwa nini watoto wako barabarani. Watu hawataki kutambua kuwa watoto wako barabarani kwa sababu ya jambo fulani lilitendeka ama linatendeka. Watu wanaamini kuwa watoto kuwa barabarani ni vibaya, ni makosa yao, ni watoto watundu, ni watoto wajeuri, ni watoto wezi, lakini hawatambui kuwa ni tatizo limefanya wako barabarani.
Na ni tatizo gani hilo hasa? Maanake wengine inaweza kuwa wako barabarani kwa sababu labda ndoa zimevunjika, watoto hawana sehemu ya kukaa, lakini ni wakati mwingine labda watoto yatima. Sasa kuna juhudi gani zinafanyika katika kuwasaidia watoto hawa ambao wako mitaani, mbali ya kwamba kuwepo na hicho kituo?
Watoto wako barabarani kwa sababu tofauti, labda ni ndoa kuvunjika, labda ni umaskini, labda ni janga la ukimwi, labda ni wazazi kutochukua majukumu yao, ulevi. Na watoto wakishakuwa barabarani, basi jamii linawatenga. haliwathamini, haliwatambui, haijui kuwa ni binadamu, wananyimwa haki zao.
Sasa nyinyi ambao mnashughulika na masuala ya watoto, mnafanya juhudi gani kwa upande wa kisheria kujaribu kulinda maslahi ya watoto, lakini wakati huo huo, manake mtoto si wa mzazi peke yake, mtoto ni wa jamii, ni wa taifa, kujaribu katika kusaidiana katika kutatua tatizo hili, kwa sababu hili linaonekana liko sehemu nyingi tu huko Afrika Mashariki. Watoto wa mitaani kila siku wanazidi kuongezeka mitaani.
Watoto wa mitaani wanazidi kuongezeka kwa sababu unajua Afrika, maisha ya Kiafrika, watu waliishi katika jamii. Lakini saa hii mambo yanabadilika. Kuna kwa westernization. Kwa mtu, mtoto wangu. Zamani mtoto alikuwa wa jamii nzima. Lakini culture inaokuja ya democracy na westernization, basi mtoto ni wa mtu binafsi. Na mtu kule akishaondoka, basi mtoto wake hathaminiwi na mtu mwingine. Hata ndugu, vile watu waliishi zamani kindugu, sasa yabadilika. Ni mimi, ni mimi, ni mimi. Wangu, wangu, wangu. Si wetu kama vile zamani. Na hiyo umaskini inachangia sana. Sisi kama shirika tunajaribu kutetea watoto wa barabarani. Tunajaribu kuwazungumzia. Tunajaribu kuonyesha kuwa ni binadamu, ni watoto kama vile watoto wengine. Na wanastahili kuwa na haki zao. Wanastahili kuheshimika. Wanastahili kutambuliwa. Wanastahili kuhurumiwa. Wanastahili kupewa nafasi.
Na nikirudi kwako Bwana Ame Haji Hamisi, hizi sera za kuangalia watoto, unasema Tanzania zipo, ziko vizuri na zinafanya kazi, lakini kama alivyozungumza Bwana Chola, tatizo la watoto wa mitaani sio tu Mombasa, Kenya, Tanzania, liko hata Tanzania na maeneo mengine Afrika Mashariki. Pengine kwa upande wa Tanzania, nini ambacho mnakifanya kuwasaidia hawa watoto, hasa swala ambalo linaonekana wazi la kutengwa na jamii?
Kweli ni swala ambalo linatusikitisha sisi watoto wa Tanzania, kwa kuona baadhi ya watoto wenzetu wanakuwa ni watoto wa mitaani, wanakosa ulinzi na usimamizi kimoja. Lakini sisi kama baraza na sisi kama wasimamizi, ni mikakati mizuri mizuri ambayo tumeiandaa kwa ajili ya watoto wenzetu wa mitaani. Na hivi ni vinavyoongea sasa hivi ni kwa kiasi kikubwa, ama ni kwa hatua kubwa tuliopiga ya kuondoa watoto wa barabarani kwa kupitia serikali yetu. Japo hatujui kiundani njia zinazotumika kwa ajili ya kuwaondoa, lakini tunashuhudia kwa upande wa Dar es Salaam ni asilimia kubwa ya watoto wa mitaani wanaondoka. Ni tatizo ambalo tunalo sasa hivi ni kwamba ni ajira za utotoni. Ni kwamba kwa upande wa Tanzania watoto wengi wamejiajiri wenyewe katika biashara ndogo ndogo, mfano kuuza maji, kuuza njugu kwa ajili ya kujikidhi wao binafsi. Lakini sisi wenyewe pia miongoni mwa malengo yetu kwamba siku ya tarehe 16 Juni mwakani ni siku ambayo tumeandaa maadhimisho ya kitaifa kama Tanzania, na ni nchi nyingi tutawaalika kwa ajili ya kuja kutunga mkono katika siku hiyo. Pia kuna harambee ambayo tumeianzisha sisi kama baraza katika mpango kazi wetu Workplan. Tumepanga kwamba tutafanya harambee. Harambee ambayo tutaifanya ni kwa ajili ya kupata kiasi cha fedha, ingawa hatutoa kizi na kuwatosa watoto wa mitaani, lakini kitawasaidia na kuwapa mwelekeo katika swala zima la elimu, kwani sisi pia tunaamini kwamba elimu ndio ufunguo wa malengo. Kwamba tutakapofanya harambee ile tutapata kiasi cha fedha, tutawatafutia misingi mizuri ya kupata elimu kama tunavyopata sisi watoto wengine, naamini tutakuwa tumefikia lengo kwa kipindi kikubwa. Lakini pia kwamba kuna kampeni ambayo imezinduliwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein, kwamba alizindua kampeni vijijini ya kupinga vitendo vya ukatili dhidi ya watoto Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kwamba kampeni pia tunategemea kwamba itakuwa na malengo na faida nyingi sana kwa sisi watoto wa Tanzania. Na sisi wenyewe tupo radhi na tupo tayari kujenga Tanzania imfaayo kila mtoto. Anaweza kufurahia maisha yake kama mtoto mwingine.
Amer, umezungumzia swala la ajira, wanajiajiri kuuza maji, kuuza vitu mitaani. Na hili swala la ajira za utotoni ni swala ambalo limekuwa likizungumziwa karibu kila siku. Na si katika nchi za Afrika Mashariki tu, lakini bara zima la Afrika wanazungumzia. Hata kwingineko duniani. Lakini kuna ajira ambao zinamkandamiza mtoto. kwa mfano ajira, kuna watoto ambao wako migodini, kuna watoto ambao wanafanya kazi katika maeneo hatari vijijini na mijini. Mnaliangalia vipi hili? Manake ukizungumzia ajira, inawezekana mtoto anayeuza maji ni mtoto ambaye hana umri, hajafikia umri wa kuweza kujiajiri.
Sasa ni kweli ajira ulizozigusa ni zinaohalisia na ni ukweli, ukweli mtupu ndani yake, kwani kuna baadhi ya watoto wanaajiriwa katika kujenga, mfano kupiga matofali kama hivyo migodini, kuchimba mkaa na kadhalika. Lakini sisi kama baraza tumejipanga kwa kuanzisha project, kwani kuna utafiti mdogo ambao tumeufanya, tumegundua pia sasa hivi baadhi ya watoto wanatumiliwa katika ajira za kuuza madawa ya kulevya na kutumia kwa ujumla. Kwamba sisi kama baraza kupitia mwenyekiti tumeandaa project ambayo inategemea kuanza kazi ndani ya mwaka huu, ingawa hatujajua mwezi wala tarehe, lakini inategemea kuanza kwa ajili ya kukemea na kuwafumbua watoto macho juu ya ajira za utotoni, ikiwemo nizo lazima la madawa ya kulevya na athari zaidi kwa afya ya mtoto.
Bwana Chola, swala la ajira za utotoni huko Mombasa pia lipo, lakini Amer hapa amezungumzia swala jingine, ni watoto kujiingiza katika matumizi mabaya ya madawa ya kulevya, na Mombasa imekuwa ikizungumziwa. Ukiwa kama mlezi wa watoto wa mitaani, na nina hakika katika hao unaowapata kuna wengine ambao wana tatizo hili, hili unalishughulikia vipi katika kujaribu kumzuia mtoto asiweze kunyimwa haki zake za msingi? Maana kwa naweza watu wakamwona, ah, huyo kazi yake ni mlevi wa madawa ya kulevya tu huyo.
Mimi siamini kuwa watoto ni walevi wa dawa za kulevya. Ila watoto wanashurutishwa kuingia katika madawa ya kulevya. Nasema hivi kwa sababu ya hivi. Mtoto akiwa barabarani na kuna nyesha, kuna mvua, kuna hali ya hatari, anakula katika mapipa. Basi huu mtoto itabidi achanganye akili yake. Hakuna binadamu anataka kula mapipani. Hakuna binadamu anataka kuombaomba. Kwa hivyo atabadilisha mawazo yake. Na sana sana hapa Mombasa, watoto wanatumia glue, gum, kuvuta gum, ili kusudi habadilishe mawazo, habadilishe akili yake, awe katika hali ya sio ya kawaida, kusudi haweze kula mapipani, kusudi haweze kupata nguvu za kuomba, kusudi apate uwezo wa kulala barabarani kama kuna mbu, kuna mvua, basi hata sikia ile kwa sababu ya madawa ya ile ametumia, sana sana gum. Na huyu mtoto akipata nafasi ya kubadilika, kukaa mahali pastarehe, kukaa mahali atapata chakula bora, kukaa mahali atapata manguo, atapata malazi, atapata elimu, basi mtoto huyu anaweza toka katika yale madawa. Kitu kinachoniogopesha sasa sahi kwa sasa ni hatari za dawa za kulevya zenye nguvu kama cocaine, brown sugar, zinaanza kuingia barabara za mtaani na zinaanza kuharibu watoto wetu. Kwa sababu hizi vitu hazikuwa, sahi ndio zinaingia. Na wale wenye hizi vitu ni watu wenye biashara makubwa makubwa. So wanaharibu watoto kwa kutumia vitu hivi. Hivyo ndio matatizo yangu. Sisi tunatumia michezo sana sana kusaidia watoto na kurekebisha tabia zao. Tuna timu ya boxing, tuna timu ya football, tuna timu ya basketball. Na hawa watoto wakijiunga na hizi michezo, basi hauwa kama binadamu wengine. Hauwaga kama vile watoto wengine. Wanataka kusaidiwa, hataki kukemewa, wala kudharauliwa, wala kutukanwa. Ni matatizo imewafanya wako katika hali ile.
Naam, asante sana Bwana Frederick. Na tunaye msikilizaji hapa kwenye line ya simu. Labda Frank, unaweza kuuliza swali au kama una mchango. Frank, unanisikia? Naona Frank msikilizaji hatusikii, lakini tutarejea tena baadaye kujaribu kuongea naye. Lakini labda tukiendelea, mmezungumzia swala la ajira za utotoni, swala la watoto kutumia madawa. Lakini kuna msemo ambao siku zote huwa unasemwa kwamba mtoto halelewi na wazazi wawili, baba na mama. Mtoto hulelewa na kijiji kizima. Na matatizo kama haya ya ajira za utotoni, watoto wa mitaani, watoto matumizi ya madawa, watoto migodini, maeneo hatari vijijini na mijijini. Amer na Bwana Achola, mnafanya juhudi gani katika kushirikisha wazazi wazazi, walezi, pamoja na jamii kwa ujumla kusaidiana katika kutatua tatizo hili, kumsaidia mtoto wa Kiafrika naye aweze kufanikisha ndoto yake alionayo.
Kiukweli kuhusiana na jamii inayozunguka mtoto, kiupande wa Tanzania kupitia Zanzibar, kiukweli jamii haijapata mwamko mkubwa kwa ajili ya kumlinda mtoto. Na hii inatupelekea sisi watoto wenyewe kupata kazi ngumu na ziada kwa ajili ya kutumia muda mwingine kushawishi serikali ili kuipatia elimu jamii kuhusiana na swala zima la mtoto. Kwani mtoto anaweza kukaa kwenye jamii, ndo kama alivyozungumza baba yangu, kaka yangu hapo kutoka Mombasa, wanamchukulia mtoto ni mvuta sigara kwa sababu kuna baadhi ya vitu mtu anatumia kukumlazimu, kama hivyo kulala barabarani. Mtoto anaweza kama juzi, kuna mfano mmoja umetokea hapa katika sehemu ninayoishi, kwamba kuna mtoto alienda shuleni, kufika shuleni kwenye mashindano akapata zawadi ya baskeli. Kupata zawadi ya baskeli, kurudi nyumbani, sasa ile zawadi alipewa kwa ajili ya shule, lakini yule mtoto mazingira anaishi kwao si mazuri, kwa sababu haishi na baba yake wala haishi na mama yake, anaishi katika nyumba ya rafiki yake. Hii ni kutokana na wazazi wake wawili kutengana kwa sababu za kifamilia. Mtoto huyo kupata ile baskeli akaitumia, sasa karibu na mitihani ya darasa la 7, kuna baadhi ya mambo yakamkwama katika masuala ya malipo ya ada shuleni. Ikabidi mtoto yule achukue fursa ile ili asije kukosa mitihani yake, kwa sababu pia ni muhimu katika maisha yake. Akaamua kuiuza ile baskeli japo kwa pesa ndogo ili kukamilisha ada za shule na masomo yake kwa mitihani. Baada ya kuuza ile baskeli, sasa wenzake shuleni, kama tunavyojua sisi watoto wenyewe, tuna tabia ya kutaniana, wakamtania, ah, baskeli yetu umeiuza, sijui hivi na hivi na hivi. Yule mtoto akapata kama mshtuko fulani, kama kuogopa, hajaenda shule siku ya kwanza. Wale wenzake wakaenda kumwambia mwalimu, mwalimu mkuu, mwalimu mkuu, ile baskeli ya mashindano kasaiuza yule. Sasa yule kuuza baskeli, sisi kama baraza tulikuwa tunajua ni haki yake, kwa sababu katika mashindano aliingia kwa tiketi ya shule, lakini yeye ndo aloshinda na yeye ndo alopoeleza wale. Sasa yule mtoto, mwalimu mkuu alichukua jukumu la kumwambia kwamba ile baskeli ailipe. Yule mtoto hakuwa na wazazi wake wako mbali, kila akimfuata mama yake anamwambia nenda kwa baba, baba anaenda kwa mama, ina maana yule kwa njia kati katikati kula yake anapata kwa taabu. Maskini ya Mungu, tunamsaidia sisi watoto wenziwe kumchukua kulala naye. Nikabidi yule mwalimu mkuu naye kumchelile shindikizo kwamba baskeli anaitaka, naye kasali baada pale pale shuleni. Nikabidi achukue jukumu la kunywa sumu. Alikunywa sumu ile ya aro, alikunywa na ilimwathiri sana, ni kitendo ambacho kilituumiza na jamii kiujumla hapa mtaani kote. Lakini jamii wakamchukulia, ah, yule hana akili, ameenda kunywa sumu, anataka ajue hivi na hivi. Inabidi wakamchukua wakampeleka hospitali, lakini jamii haikuwa na motisha na ya kusema kwamba yule ni mtoto wetu na amefanya jambo hili kutokana na msongo wa mawazo.
Amer, baki na wazo hilo hilo, tutarudi tena kwako. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi, na kabla ya kufunga matangazo yetu, kwa msikilizaji unayetusikiliza kupitia redio shirika, huku tukiwa bado tunaendelea na matangazo haya kwa njia ya tovuti www.voaswahili.com, na washiriki wetu mlio kwenye line za simu, Amer Haji Hamis na Frederick Achola, tafadhali mbaki kwenye simu, msikate simu, tutarejea baada ya muda mfupi ambapo tutaendelea na matangazo haya kwa njia ya tovuti.